Ég hef því dreymt það sem hefur hefur þið dreymt nokkuð merkilegt dagana svona sem fyrir æviðinni eða svoleiðis
dreymt svo nokkuð mikið að já en ekki neitt sem frástúðfræðin ég geti ekki reynt að mér dreymt fyrir daglátunum með eitt vor þegar ég var unglingur þá dreymt mér svoleiðis fyrir hverjum einasta degi sem ég var að gera það var alveg sérstakt og það var ekki nema þetta eina vor það var á tímabili ég man nú ekki að fara löngum tíma en þetta var nú oftast nær náttúrulega þau sömu verk og ég vann þá var ég heima hjá foreldrum í Björghúsum og Bjarni faðir minn hann var mikill áhuga maður þetta og þetta voru verulega torverk og annar ristu sléttun og þvíunlíkt og má upptekt og mér dreymdi fyrir því þó ég vissi það ekki fyrir víst til dæmis þá hérna dreymdi um eina nóttina þá var komin langt fram á vor og eiginlega flestir eða allir búnir að taka mó þá dreymir mig það að ég sé komin í vinnu hjá með fólki sem fjölda margt það verið að aka út mó í hjólburum sá ég einn og það var verið að bera þetta út í mór hrypum sem köllu voru og kláum og ýmsu og svo segi ég mammi minni morguninn hvað mér hafi dreymt hún segir að þetta sé nú meiri villisann það sé allir búin að taka mó það kom ekki til mála það verði mó upptekt við vorum búin að taka mó ég skulle hætt að segja frá þess það bara væri villisju en með að ég að klæða mig þá er barið og þá er komin maður á næsta bæ frá Breiðabólstað í Vesturhópi og þá var tvíbýli síðar Hálfdan bjóð þar og bóndi á mótunum þeir voru búin að taka mó heima við en voru uppgefnir varnir á því það var langt móinn og erfitt að ná honum upp það var það tvíkastarði upp úr bröfunum þar og þungarinn mótak var ágætt þarna heima í Bjarghúsum sem faðir minn fann blátt ára eftir hann kom þangað og þá var hann kominn til að fá mig til að hjálpa því til að því að það ætlið þá var fyrir nálið þá var alltaf það að taka móun upp og reyðan út bara leið annars var hann að hlaðið í kesti venjulega þegar tekið var upp en þarna ætlið þeir að þóttust ekki hafa nógan mannskap og voru konur að fá mig til að hjálpa sér það var ég að hann alltaf lánaður í þetta strax og ég var með þeim og þetta rætti svo rækilega það sem ég hefði dreymt nóttina að þarna var ekið út í hjólburum einn maður og út í hjólburum eins og hefði dreymt og svo var verið að taka upp og flytja út og það voru hafa undir tvær grafir í senn mannskapurinn var svo mikill en ekki tekið upp nefnum bara þennan dag svo þetta var nú dálítið einkennilegt en endranær hefur mig ekki dreymt neitt sérstaklega svo ég get ekki greint fyrir daglátum þetta var kallaðið dagláta draumar
og jú, sem rættu svona daginn eftir sem rættu svona daginn eftir sem rættu svona daginn eftir
já, það var daglega sem daglega sem þetta rætti sem hefur dreymt nóttin áður það var nákvæm tíma vorið
en það var annað sem ég langar að spyrja þig dreymdu þið nokkuð tíma svona fyrir ævi þinni
nei, ekki geti greint það en ég mann ekki hvort að best í tali þá mill okkur nokkuð í gær
nei.
Að ég fekk þennan þetta hugboð það að það er hættu tímabil það leiti sem ég 33 ára gamall og ég sagði kunningja mínu frá því þegar ég var svona fermingu það vorum 2-4 ára sátum hjá saman og ég voru að segja honum það að ég veri viss það að ef ég yrði lifði það að verða komast eitthvað yfir almennlega yfir 33 ára aldur að þá verði ég ekki þá er ég gamalt maður en ég væri hræddur við þetta tímabil En hvernig ég fengi þetta inn í höfuðið, það get ég ekki sagt. Vistu, ég fengi það í svefni eða einhvern negin svona. Fannst mér þetta vera bara ykkur löst og það urðu líka svo reynslu ná og auðvitað munaði það nokkrum mánuðum. Ég var komin á fjóruða ár og nokkrum mánuði þegar að ég lagast í lúnabólgu og munaði engu að ég, væri, að ég færi. Hitti var komin yfir 40 og hátt upp í 2 stig og Jónas Læknis taldi það að þegar hann fór frá mér í seinna skiptið hann kom tvisvar sinnum þá sagði hann mér það að þegar hann kom skömmu seinna þegar hann áttu leið þann Urðarbak eða rétt hjá Urðarbaki að þá skapa hann inn til að tala við mig og þá sagði hann mér það að sagði ekki að búst ég að sjá mig lifandi oftar. Nú svo þetta hefur nú nokkurn veginn ræst þetta hvernig sem það hefur ég að mér komist að þá var þarna verður næri döður og ég er orðið þetta þú gamall nú í dag.
Já. Já, já. Já. Ég man ekki spurði þið nokkuð huldufólk í gær. Spurði ég nokkuð huldufólk í gær?
Já, já.
Já.
Sagði þið þarna frá sjó sem einn piltur sem var hjá mér.
Já, já, þú sagði mér þetta, já.
Annað ekki, já. Ég hef ekkert. Aldrei varði var við það.
Já, já.
Ég hef aldrei varði var við það. En ég hef heyrt og séð það sem að eins og ég sagði þið þarna frá líturlega og þó óskilmerkilega. Því sem ég síðan og heyrt og þetta var við.
En það hafði engin nýkrar verið þarna í vatnum. Það hafði engin nýkrar verið
nei,
í vatnum.
Nei, ekki
eftir
það. Ég hef aldrei heyrt talað um þá.
Nei.